pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Το αγαθό της υγείας συνδέεται άμεσα με τον ίδιο τον άνθρωπο. Πάντοτε θα πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση ότι έχεις ανθρώπους μπροστά σου και δεν μπορεί να κοιτάς μόνο νούμερα, πρέπει να κοιτάς πώς θα βελτιώνεται η ποιότητα. Κανένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι αισθάνεται χαρούμενος ή ικανοποιημένος. Ο υπουργός υγείας θα πρέπει κάθε βράδυ να σκέφτεται τι καλύτερο μπορεί να κάνει για τους πολίτες, γιατί το λέω ένα λάθος σε άλλο υπουργείο. Μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιες συνέπειες και να διορθωθεί. Το λάθος στην υγεία έχει συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές. Παρόλα τα άγχη που μπορεί να έχεις, παρόλη την πίεση που μπορεί να έχεις, στο τέλος της ημέρας το να ζεις, το να έχεις υγεία δεν είναι αυτονόητο.
Σε αυτό το επεισόδιο Health People, μετά από 29 μοναδικές συνεντεύξεις, θέλω να σας πω ότι ολοκληρώνουμε τον κύκλο μας και για το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει να είναι κοντά μας ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σε αυτό το ταξίδι του Health People συναντήσαμε σπουδαίες προσωπικότητες και μέσα από τις συνεντεύξεις τους βρήκαμε πάρα πολλά σημεία στα οποία έχουμε ζητήματα στο κομμάτι της υγείας. Δεν θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα θέτω κάποια από τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς και τον απολογισμό του προσωπικού σας για τον 1,5 χρόνο που βρίσκεστε στο τιμόνι αυτού του Υπουργείου.
Ναι, πρώτα απ' όλα ήταν και πολύ ωραίες και οι συνεντεύξεις, γιατί τις έχω παρακολουθήσει και είναι πολύ σημαντικό να ακούσω από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην επιστήμη και τα θετικά και τα αρνητικά που υπάρχουν σε ένα σύστημα υγείας. Είμαι 1,5 χρόνο στο συγκεκριμένο Υπουργείο και είναι και η πρώτη φορά που έχω υπάρξει Υπουργός. Συνέπεσε με την εμπειρία που λαμβάνω, κυβερνητική εμπειρία, και πραγματικά αυτό το Υπουργείο μπορεί να το γνώριζα επιστημονικά, γιατί σπουδές μου είναι πάνω στο δίκαιο της υγείας και έχω βρεθεί και στο Υπουργείο και ως νομικός σύμβουλος, αλλά κακά τα ψέματα, το να το διαχειρίζεσαι ως Υπουργός και σε στιγμές πανδημίας είναι ίσως το πιο πιεστικό Υπουργείο που μπορεί να υπάρξει. Και αυτό το τεκμηριώνω με την έννοια ότι το αγαθό της υγείας συνδέεται άμεσα με τον ίδιο τον άνθρωπο. Οπότε πάντοτε θα πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση ότι έχεις ανθρώπους μπροστά σου και δεν μπορεί να κοιτάς μόνο νούμερα, πρέπει να κοιτάς πώς θα βελτιώνεται η ποιότητα. Σε αυτό λοιπόν το διάστημα, εγώ σαν σταθμούς θα έβαζα αυτής της πορείας μου πέρα από την πανδημία που από μόνο του ήταν full time job, να το πω απλά, είναι το κομμάτι της θεσμοθέτησης προληπτικών εξετάσεων ασχέτως ενδείξεων, μόνο με την ηλικία, το κομμάτι της πρωτοβάθμιας με τον προσωπικό γιατρό και βέβαια το σκέλος που έχει να κάνει με το τελευταίο που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, που είχε και τη μεγάλη ιδεολογική αντιπαράθεση, με το άνοιγμα ουσιαστικά του ΕΣΥ και σε ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν μέσα και γιατροί του ΕΣΥ να βγαίνουν έξω. Είναι τρία βασικά επίπεδα. Απλώς βάλαμε το τρένο στις ράγες και τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία, ειδικά το κομμάτι της πρωτοβάθμιας που απουσίαζε στη χώρα.
1η Σεπτεμβρίου του 2021 και είναι η μέρα ανάληψης των καθηκόντων σας, όπου πρέπει να αντιμετωπίσετε την απόφαση ότι πάνω από 7.000 υγειονομικοί θα τεθούν σε αναστολή εργασίας. Τα χρειαστήκατε εκεί?
Είναι όπως τα λες. Τα χρειάστηκα σωστά, γιατί να το πούμε πάρα πολύ απλά. Εγώ 31 Αυγούστου ορκίζομαι, 1η Σεπτεμβρίου να αναλάβω. Ο νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί το καλοκαίρι, το είχε ψηφίσει ο Βασίλης Ζωκίας με τον Βασίλη τον Κοντοζαμάνη, ήταν ότι από 1η Σεπτεμβρίου είναι ανεμβολίαστοι, τίθενται εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και 1η Σεπτεμβρίου ήταν η υλοποίηση, δηλαδή πρώτες μου υπογραφές ήταν πώς θα φύγει αυτός ο κόσμος από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πώς θα καλυφθούν και τα κενά τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή ήταν Υπουργείο Μάχης και γενικότερα επειδή δεν μπορούμε να υποτιμούμε ποτέ το συναισθηματικό παράγοντα. Εμείς έχουμε μία εφαρμογή που παίρνουμε real time την εφημερία. Θέλω δηλαδή να παρακολουθώ όλο το βράδυ πώς κινείται η εφημερία. Πιστέψτε με, ένας άνθρωπος που δεν είμαι και γιατρός, να περνά στιγμές που να βλέπεις να κοκκινίζουν τα πάντα. Τις στιγμές λέμε τώρα της πανδημίας που ήταν λίγο πιο πριν, Δεκέμβριο-Ιανουάριο πέρυσι, που είχαμε Δέλτα και είχε έρθει και Όμικρον, και ξαφνικά να βλέπεις να τελειώνουν κλίνες εντατικής θεραπείας, να τελειώνουν απλές κλίνες. Εκείνη τη στιγμή να προσπαθείς να μιλάς με τους υπεάρχες τι θα ανοίξουμε, αυτό καταλαβαίνετε, είναι μια συνθήκη συνεχούς μάχης. Πιστεύω δηλαδή και το λέω με πλήρη συνέστηση ότι κανένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι αισθάνεται χαρούμενος ή ικανοποιημένος. Ο Υπουργός Υγείας θα πρέπει κάθε βράδυ να σκέφτεται τι καλύτερο μπορεί να κάνει για τους πολίτες, γιατί το λέω, ένα λάθος σε άλλο Υπουργείο. Δεν υποτιμώ, όλα τα Υπουργεία έχουν δύσκολους τομείς. Αλλά ένα λάθος μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιες συνέπειες και να διορθωθεί. Το λάθος στην υγεία έχει συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές.
Και θα μείνω σε αυτό το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μια σαν να είναι μια αποτυχία της κυβέρνησης όλο αυτό με τους υγειονομικούς, διότι οι άνθρωποι επέστρεψαν στα πόστα τους, σας κατηγόρησαν για εκδικητική απόφαση, γιατί είδαμε και τους ανθρώπους αυτούς, κάποιοι από αυτούς για την ακρίβεια, να προχωρούν σε απεργία πείνας.
Ναι, εγώ δεν θεωρώ καθόλου αποτυχία. Αντιθέτως, είναι ένα από τα μέτρα που, παρόλο που δεν το ψήφισα εγώ ως βουλευτής, δεν ήμουν υπουργός, το στήριξα απόλυτα και το στηρίζω απόλυτα και θα το εξηγήσω. 1η Σεπτεμβρίου το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα μας ήταν γύρω στο 55%. Με πολύ σκληρά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η αναστολή των υγειονομικών, πρόστιμο να θυμίσουμε στους άνω των 60, τη δυνατότητα όσοι δεν ήταν εμβολιασμένοι να μην μπορούν να πάνε σε κανένα κλειστό χώρο, η χώρα μας ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η κάλυψη που είχαμε, και γι' αυτό φαίνεται και μια διαφορά στους σκληρούς δείκτες, από τον Ιανουάριο και μετά, συνδέεται ότι είχαμε εμβολιαστική κάλυψη. Η δε υγειονομική, με συγχωρείτε, υπήρχε μια απέτηση παραπάνω. Πάλι από τους 7.500 οι μισοί και πλέον εμβολιάστηκαν, είχε μείνει ένας αριθμός περί των 3.000 πολύ σκληρών κατά βάση αντιλήψεων. Δηλαδή, αντιλήψεων που για μένα με προβλημάτιζε κατά πόσο αυτή μπορεί να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι εννοώ, όταν κάποιος πιστεύει ότι έρχεται το χάραγμα ή ότι αλλοιώνεται το DNA, μετά ανησυχώ πια για την επιστημονική επάρκεια αυτού του ανθρώπου. Και αυτή ήταν εμένα η βασική μου ένσταση. Το Συμβούλιο της Επικράτησης μας είχε πει από την αρχή: δεν μπορούσαμε να τους απολύσουμε για αυτούς τους λόγους. Θα έπρεπε να κοιτάμε τις συνθήκες της πανδημίας. Μετά από ένα σημείο, το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι οι συνθήκες της πανδημίας είναι τέτοιες που δεν δικαιολογούν το μέτρο. Άρα επέστρεψαν με ένα σκληρό πρωτόκολλο. Εγώ το έχω πει πολλές φορές με πολιτικό κόστος και δεν έχω κρύψει τη θέση μου ότι η δική μου επιθυμία, αλλά δεν μπορούσε να γίνει γιατί υπήρχε διαφορετική εκτίμηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν ότι οι άνθρωποι που δεν σέβονται την επιστήμη τους δεν μπορούν να παρέχουν και αυτές τις υπηρεσίες. Άρα το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε, να φτάσουμε σε υψηλό αριθμό εμβολιασμών, έφτασε. Συνεπώς δεν ήμασταν μεταδογματικοί ούτε να τιμωρούμε ανθρώπους άνω των 60, ούτε να μην αφήνουμε κόσμο να μπαίνει σε κλειστούς χώρους, ούτε να αφήνουμε υγειονομικούς εκτός συστήματος. Ο σκοπός επετεύχθη που ήταν να έχουμε τη μεγάλη κάλυψη των εμβολιασμών, άρα και τα σκληρά μέτρα, που δεν είναι καθόλου ευχάριστα μέτρα για όποιον τα παίρνει, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η ίδια κριτική έχει ασκηθεί και για τους πολίτες άνω των 60. Και σε αυτό θέλω να προσθέσω το γεγονός ότι μέσα από τα στατιστικά τα επίσημα για τις νοσηλείες στην εντατική με κορονοϊό, σχεδόν τα ίδια ποσοστά ήταν εμβολιασμένοι ανεμβολίαστοι. Άρα, μήπως έπρεπε να έχετε κάνει πίσω νωρίτερα?
Όχι, δεν είναι έτσι. Τα ποσοστά ήδη και τους θανάτους που έχουμε τώρα, το 70% του κόσμου που έχει πεθάνει ήταν ανεμβολίαστοι. Όταν φτάσαν να είναι ίδια τα ποσοστά στη μονάδα, δηλαδή 50-50 εμβολιασμένοι ανεμβολιαστοί, είχαμε το 80% με 90% σε αυτές τις κατηγορίες εμβολιασμένων. Δηλαδή από το 90% εμβολιασμένων πολιτών στους 100 βγαίναν οι 50 στη μονάδα και από το 10% των ανεμβολίαστων οι άλλοι 50. Τον Ιανουάριο που ήμασταν στο 50-50 εμβολιαστική κάλυψη, το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, Οκτώβριο, που ήμασταν στο 50-50, 55-45, οι ανεμβολίαστοι στις μονάδες ήταν το 80%. Άρα στους άνω των 60, που ήταν και η βασική κατηγορία που κινδύνευσε, γιατί να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος έπρεπε να πάει να εμβολιαστεί, και ειδικά όταν πηγαίναμε, εμβολιάζαμε και τα παιδιά μας, που τα παιδιά μας κινδύνευαν λιγότερο, αλλά είχε ένα αλτρουιστικό χαρακτήρα, ότι πρέπει όλη η κοινωνία να δημιουργήσει ένα τείχος. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Για τους άνω όμως των 60, που ήταν κατεξοχήν η κατηγορία που επιβάρυνε τον εαυτό της, δηλαδή κινδύνευε να διασωληνωθεί και να πεθάνει, και υπήρχε και φοβερή πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα μέτρα που πάρθηκαν είχαν αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 92%, τόσο έφτασε η κάλυψη αυτού του πληθυσμού. Και τώρα μπορεί να με ακούνε κάποιοι και να αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί. Στην πραγματικότητα, χάρη σε αυτή την αύξηση, σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες, καταφέραμε μετά από ένα σημείο να έχουμε ομαλοποίηση τους σκληρούς δείκτες. Για ποιο λόγο τώρα το πήραμε σε εισαγωγικά, δεν το πήραμε πίσω, αλλά το σταματήσαμε και είπαμε να επιστραφεί και το πρόστιμο σε όσους έχουν εμβολιαστεί? Γιατί πάλι ο σκοπός μας ήταν να εμβολιαστεί ο κόσμος, δεν ήταν τιμωρητικός. Μόλις επετεύχθη αυτός ο σκοπός, δεν υπήρχε λόγος ούτε να διατηρήσει ένα πρόστιμο και δεν υπήρχε λόγος σε έναν άνθρωπο που τελικά τότε δεν εμβολιάστηκε, αλλά εμβολιάστηκε αργότερα, να το διατηρήσεις. Πάντως, για να είμαι δίκαιος, καταλαβαίνω ότι αυτά τα μέτρα ήταν πρωτόγνωρα. Γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά που η δική μας γενιά τουλάχιστον βίωσε πανδημία. Το να λες ότι θα κυκλοφορείς με SMS, δεν θα βγαίνεις έξω. Όλα αυτά προφανώς είναι μέτρα περιορισμού ελευθερίας. Οπότε μπορώ να καταλάβω και μια κριτική. Αλλά από την άλλη πλευρά ήταν και εκτακτές συνθήκες.
Βέβαια, ειδικά για τα εμβόλια, τουλάχιστον εγώ από τη δημοσιογραφική σκοπιά, όπως το βλέπω και με βάση και τα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόσφεραν αυτό το οποίο έλεγαν ότι θα προσφέρουν. Δηλαδή και οι εμβολιασμένοι νόσησαν και οι εμβολιασμένοι νόσησαν βαριά. Προσωπικά εγώ νόσησα με 42 πυρετό. Ήταν άθλιες οι τρεις πρώτες ημέρες. Σε πάρα πολύ κακή κατάσταση βρέθηκα. Νομίζω ότι ήμασταν όλη η ανθρωπότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, εξαιρετικά φοβισμένοι από αυτό το οποίο αντιμετωπίζαμε και γι' αυτό και ασκήθηκαν αυτές οι πολύ σκληρές πολιτικές.
Τα εμβόλια ήταν να προστατεύσουν από τη μόλυνση και να προστατεύσουν από τη βαριά νόση.
Θέλω να πω ότι δεν ξέραμε ακόμη το 100% που προσφέρουν. Ήταν ένα παγκόσμιο πείραμα, έχουν γράψει και κορυφαία μέσα. Λέω και για τα εμβόλια τα οποία ήταν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που πολλοί από όλους όσοι δεν εμβολιάστηκαν έλεγαν ότι αλλοιώνει το DNA κτλ. Τα οποία είναι παλαβά πράγματα ξεκάθαρα. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε ακόμη την αποτελεσματικότητά τους.
Να πούμε κάτι. Προφανώς στην αρχή και όταν έρχεται ένα εμβόλιο, εγώ μπορώ να καταλάβω την επιφυλακτικότητα. Γιατί τι λέγανε, ότι όταν ένα εμβόλιο χρειάζεται να έχει χρόνο. Και αυτό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών βγήκε σε λιγότερο χρόνο, υπήρχε μια ανησυχία η οποία μπορείς να πεις ότι είναι εύλογη. Μετά όμως από 2 χρόνια που υπάρχουν τα εμβόλια, οι δόσεις που έχουν γίνει ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε ότι πια η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση χωρίς νόημα. Χάρη στα εμβόλια πολλές ασθένειες έχουν εξαφανιστεί. Χάρη στα εμβόλια τώρα μια πανδημία καταφέραμε να τη δαμάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, είχε δημιουργηθεί ενδεχομένως μια προσδοκία ότι δεν θα νοσήσει καθόλου ο πολίτης, αλλά να το πούμε απλά, γιατί εμείς που δεν είμαστε και γιατροί, πάει και κάνει ο πολίτης το εμβόλιο κατά της γρίπης. Νοσεί και από γρίπη, νοσεί και από γρίπη. Δεν έχει πει ποτέ κανείς ότι η κάλυψη είναι 100%. Προστατεύει στη μη νόσηση, αλλά πρωτίστως αυτό που προστατεύει, και γι' αυτό η αναφορά ήταν κυρίως σε ευάλωτες ομάδες πάντοτε, είναι ότι προστατεύει από τη βαριά νόσηση. Διάβαζα παρεπιπτόντως και έχει μια ωραία ιστορική διαδρομή ότι και στο λοιμό της Αθήνας, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, πάλι υπήρχαν συνωμοσίες. Πάντοτε μια πανδημία συνδυάζεται με συνωμοσίες. Έχουμε ακούσει και για τον κορονοϊό. Αν βγήκε από εργαστήρια, αν κάποιοι το είχαν στο μυαλό τους. Η συνωμοσία είναι λογικό να υπάρχει όταν εμφανίζεται κάτι πρωτόγνωρο. Εμείς λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, προφανώς το θεμητό είναι η επιστημονική κοινότητα να μπορεί με επιχειρήματα να πείσει. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά όταν χρειάζεται να πάρθουν και δύσκολα μέτρα πρέπει να πάρθουν, γιατί αυτό που προέχει σε στιγμές εκτάκτων συνθήκων είναι να προστατευτεί ο πληθυσμός. Πρέπει να αποδραματοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Δηλαδή, μετά τη ριζοσπαστικοποίηση που έγινε σε ένα τέτοιο θέμα, δεν θα έλεγα διχασμού της κοινωνίας, γιατί κυρίαρχα η κοινωνία πίστευε τα εμβόλια, αλλά υπήρχε μια ομάδα και πολλές φορές σεβαστή ομάδα.
Μην το λέτε. Μην το λέτε, ολόκληρες παρέες διχάστηκαν. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος σε μια παρέα που δεν έκανε το εμβόλιο, ήταν σαν να είναι λεπρός.
Ναι, και από την άλλη πλευρά υπήρχαν και περιπτώσεις πλήρους στοχοποίησης ότι εμείς που μιλούσαμε για τα εμβόλια τα παίρναμε από τις φαρμακευτικές ή είχαμε συνωμοτήσει για να αλλάξουμε το DNA ή για να μειώσουμε τον πληθυσμό, το ακούσαμε και αυτό, ή για να υπάρχει στήρωση. Έχουν ακουστεί δηλαδή τρελά πράγματα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνει μια πολιτεία? Προφανώς να απομονώνει τις φωνές που είναι αντιεπιστημονικές. Μετά όμως, και τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, πρέπει να αποδραματοποιείται η κατάσταση για να υπάρχει μια ειρήνευση συνολική. Ο διχασμός ο οποίος υπήρξε και ήταν λογικό να υπάρξει στις στιγμές της έντασης, τώρα πια πρέπει να τον αφήσουμε πίσω σιγά σιγά να πάμε στην επόμενη μέρα. Και τώρα τι λέμε, αυτές είναι και οι συστάσεις της Επιτροπής Εμβολιασμού. Ποια βλέπετε η σύσταση είναι, οι ίδιες ουσιαστικά προτροπές που υπάρχουν για το εμβόλιο της γρίπης υπάρχουν πια και για το εμβόλιο του κορονοϊού. Διότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια άλλη φάση. Παραμένουμε στην πανδημία, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά και το ζούμε, γιατί βλέπετε και εσείς, το βλέπετε και όλοι, κυκλοφορούμε χωρίς προστατευτικά μέτρα και αυτά και τα νούμερα συνεχώς μειώνονται, δεν αυξάνονται. Άρα δείχνει ότι και η πανδημία είναι σε μια αποδρομή σιγά σιγά.
Και σιγά σιγά θα μάθουμε και εμείς να ζούμε μετά.
Προφανώς. Με μια νέα λίμωξη.
Τα υπολείμματα, εγώ θα πω, του κορονοϊού, γιατί στη ψυχή μας νομίζω έχουν χαραχθεί πολύ έντονα όλες αυτές τις στιγμές.
Αυτό που λέτε, τα δεδομένα που έχουμε παγκοσμίως για την ψυχική υγεία μετά την πανδημία είναι μια νέα πανδημία. Δηλαδή υπάρχει θέμα και στις παιδικές ηλικίες, αλλά και συνολικά μια αύξηση 20-25% παγκοσμίως ψυχικών νόσων που συνδυάζονται με την πανδημία.
Ένα νομικό σχόλιο θέλω να μας κάνετε για την υπόθεση Μπουρλά, τώρα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το όνομά του.
Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε μια πολιτική εμβολίων που κατά την άποψή μου επί της αρχής ήταν σωστή. Τι ήταν? Για να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα ήταν λόγος διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επελέγει να πάρουν αναλογικά τα κράτη εμβόλια. Εκεί πέρα έγιναν κεντρικές συμφωνίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσχώρησαν όλα τα κράτη. Έτσι έχει προσχωρήσει από το 2020 και η χώρα μας. Και από εκεί και πέρα, χάρη σε αυτά τα εμβόλια, καταφέραμε να μπούμε σε μια διαχείριση της πανδημίας. Από εκεί και πέρα γίνονται αυτές οι αναφορές που υπάρχουν και οι συζητήσεις, αλλά όλες αυτές πάλι έχουν ένα μεγάλο αστερίσκο, δηλαδή όλα τα κράτη μαζί συνεννοήθηκαν κεντρικά όλα τα κράτη να πάνε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Η ουσία ήταν ότι έπρεπε να έχουμε γρήγορα εμβόλια και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να διασφαλίσει νωρίς εμβόλια και σε αρκετά καλή, αν όχι στην καλύτερη τιμή από ό,τι το είχαν άλλες χώρες. Οποιαδήποτε έρευνα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ευπρόσδεκτη τη στιγμή που αφορά, προσέχτε, μια συνολική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρώ τελείως παράλογο να συζητάμε ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο δεν ακολουθήθηκαν απολύτως οι τυπικές διαδικασίες που έπρεπε.
Έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Αυτό είναι το 30ο επεισόδιο της σειράς Health People και το τελευταίο, και γι' αυτό σας έχουμε κοντά μας, κύριε Υπουργέ. Να πάμε και στα επιμέρους, τα οποία δεν είναι καθόλου επιμέρους, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει τεράστια υποστελέχωση στα νοσοκομεία της χώρας μας. Είχαμε φιλοξενήσει και αναισθησιολόγο και εντατικολόγο και αυτό το οποίο μας μετέφεραν είναι ότι δεν έχουν κανένα κίνητρο νέοι γιατροί να ακολουθήσουν αυτή την ιδιότητα και ότι καθώς οι ίδιοι θα προχωρούν τη ζωή τους και θα φτάσουν κάποια στιγμή στο να πάνε σε σύνταξη, στα επόμενα χρόνια θα είναι απολύτως διαλυμένο το σύστημα υγείας όσον αφορά σε αυτές τις δύο πολύ σημαντικές ειδικότητες.
Πάμε να δούμε συνολικά το πρόβλημα που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στο σύστημα υγείας σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ασχέτως ειδικότητας, ακόμα και ειδικότητες που έχουν πλήρως κάλυψη, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία που δεν υπάρχει επιθυμία να μεταφερθεί κάποιος. Αυτό το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ έντονα στα νησιά μας, λόγου χάρη. Που προσέχετε, τα νησιά έχουν και την ιδιαιτερότητα να έχουν πολύ λίγες ανάγκες για το χειμώνα και πάρα πολλές ανάγκες το καλοκαίρι λόγω και της προσέλκυσης τουριστών, και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, είναι αναισθησιολόγοι, είναι ακτινολόγοι, είναι μια σειρά από ειδικότητες που πια υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά, είναι δηλαδή λιγότερη. Γιατί είναι λιγότερη? Είναι λιγότερη γιατί συνολικά έχουν αυξηθεί ανάγκες και υπάρχουν καλύτεροι όροι είτε στο εξωτερικό είτε στον ιδιωτικό τομέα, και γιατί ενδεχομένως δεν είχε γίνει σωστός προσανατολισμός στο κομμάτι των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερες χειρουργικές ειδικότητες, ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς στη χώρα μας, η διασπορά τους δεν είναι ανάλογη. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εκεί πέρα? Πρέπει να κάνουμε πιο ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους γιατρούς. Τι επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε εμείς, πέρα από μια αύξηση που υπήρξε στους μισθούς που είναι 10%, θα πει κάποιος μικρή, αλλά είναι η μοναδική αύξηση που έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια σε δημοσίους λειτουργούς, και παράλληλα μια σειρά από επιδόματα σε ειδικές κατηγορίες, η ΜΕΘ, η αναισθησιολόγη επιπλέον 400 ευρώ. Κάναμε και δύο επιπλέον ρυθμίσεις που πιστεύουμε ότι στην πορεία και θα φανεί θα είναι σωτήρες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρώτα απ' όλα, στις μετακινήσεις δίνουμε και 1.800 ευρώ πλέον του μισθού, άρα αρκετά λεφτά για να φύγει κάποιος από την Αθήνα να πάει σε ένα νησί. Και παράλληλα, είδαμε το εξής, ότι υπάρχουν πολλοί ιδιώτες γιατροί οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα, επιλέξαμε να ανοίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή ποια θα μπορεί ένας ιδιώτης γιατρός να μπαίνει, να το πω απλά, part-time στο δημόσιο σύστημα όπου έχει κενά, άρα αυξάνεται παρουσία γιατρών μέσα στο σύστημα με part-time απασχόληση, και παράλληλα, εκεί ήταν και η μεγάλη κόντρα που υπήρξε, κατά το πρότυπο όλων των ευρωπαϊκών χωρών, δίνουμε τη δυνατότητα ήπιου ιδιωτικού έργου, δηλαδή τη δυνατότητα σε γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πέρα από την αύξηση την οποία λαμβάνουν, να μπορούν μία ή δύο φορές την εβδομάδα εκτός λειτουργίας, δηλαδή στα ρεπό τους, να έχουν και ένα ιδιωτικό έργο. Και εδώ θέλω να πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Έχουμε έναν γιατρό Έλληνα στη Γερμανία, στην Αγγλία ή στη Γαλλία που σκέφτεται να γυρίσει πίσω. Ο μισθός αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στην κατηγορία του 2.000 ευρώ. Αυτόν τον κάνουμε 2.200-2.300, αν έχει και ένα επίδομα μπορεί να φτάσει 2.500-2.600 πάλι, ενδεχομένως να μην τον ικανοποιεί. Ή ένας ιδιώτης γιατρός, ο οποίος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει παραπάνω πόρους. Δεν είναι πιο πιθανό αυτός ο γιατρός να μπει στο σύστημα όταν θα ξέρει ότι ναι, μεν θα παίρνει αυτά τα χρήματα, θα εργάζεται με πλήρους και αποκλειστικής, αλλά θα έχει και μια δυνατότητα υπου ιδιωτικού έργου. Θα πει κάποιος ότι θέλουμε μόνο πλήρους και αποκλειστικής. Εγώ προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Είναι αδύνατον να δώσει η Ελλάδα τους μισθούς που δίνει η Γερμανία.
Τους μισθούς που δίνει η Ρουμανία. Η Ρουμανία δίνει πολύ καλύτερα χρήματα στους γιατρούς από την Ελλάδα, ενώ στατιστικά είναι πολύ πίσω.
Να σας πω κάτι, η Ρουμανία που έκανε μια τεράστια αύξηση μισθών ήταν στα 2/3 από την Ελλάδα και έχει φτάσει πια να είναι στο 1/3 πάνω από την Ελλάδα. Πάλι και η Ρουμανία έχει επιλέξει το μοντέλο όπως όλα να υπάρχει και ιδιωτικό έργο. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, που τότε ήταν η μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση που δεν αμφισβητεί κανείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ότι πλέον οι συνθήκες έχουν πάει με τέτοιο τρόπο που θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία στους γιατρούς για να μπορέσουν όλοι οι γιατροί που υπάρχουν να μπουν στο σύστημα. Αυτό το πράγμα επεκτείνεται στους νοσηλευτές με παραπάνω προσλήψεις. Εμείς βγάλαμε συνολικά 6.000 προσλήψεις μόνο για το 2022 και πάλι βλέπετε στους γιατρούς, σε όλες τις άλλες κατηγορίες καλύφθηκαν οι θέσεις, στους γιατρούς το 1/3, προσέξτε, των περιφερειακών νοσοκομείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προκηρύξεις καλύπτονται. Το 1/3 των περιφερειακών νοσοκομείων σε συγκεκριμένες κατά βάση ειδικότητες δεν καλύφθηκε. Και ακούστε τώρα το οξύμορο. Φέρνω πραγματικό παράδειγμα. Στην ΚΟ να έχεις 4-5 παιδιάτρους εκτός του νοσοκομείου ιδιώτες, να μην έχεις παιδιάτρο στο νοσοκομείο. Και ρωτώ πρακτικά τους ανθρώπους που μας ακούν, δεν είναι προτιμότερο να μπαίνει από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιθυμία? Και με τα 1.800 ευρώ που λέμε πλέον δεν υπάρχει επιθυμία. Δεν είναι προτιμότερο ένας ιδιώτης να μπει με μια σχέση part-time, ώστε να έχει το νοσοκομείο και το γιατρό και να εξυπηρετεί και παράλληλα και αυτός να έχει ένα ιδιωτικό έργο? Ας φύγουμε από την ιδεολογική αντιπαράθεση. Πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Άμα αύριο το πρωί μπαίνει ο πολίτης μέσα και βλέπει πολλούς γιατρούς στο σύστημα, δεν είναι καλύτερο για το σύστημα? Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μονόδρομος για την επιβίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα κριθούμε όταν πια θα εφαρμοστεί το μέτρο. Και στις επόμενες προκηρύξεις, αν πραγματικά θα καλυφθούν οι θέσεις με αυτά τα μέτρα.
Εδώ τώρα υπάρχουν πάρα πολλά που θέλω να σας θέσω. Η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι έχουμε φιλοξενήσει εδώ και στο Health People, κανείς από τους καλεσμένους μας δεν ήταν τυχαίος. Οι περισσότεροι ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες, βραβευμένοι, μοναδικοί στη δουλειά τους. Και σας έχουν κατακρίνει, κύριε Υπουργέ, και εσάς και την κυβέρνηση. Και έχουν χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τα φόπλακα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν τονίσει ότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να διευκολύνεται τα φακελάκια και ότι οι φτωχοί οι πολίτες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη.
Εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Και θα πω την αλήθεια, γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες που συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα κομμάτι, όπως είπατε, που είναι το φακελάκι. Όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή το σύστημα, έχουμε μία λίστα πρωινή, όπου πηγαίνει ο κόσμος και χειρουργείται και περιμένει. Και δυστυχώς πολλές φορές στην εφημερία βλέπουμε και το παρατηρούμε και πια το έχουμε εντοπίσει, ότι υπάρχουν και περιστατικά τα οποία δεν είναι έκτακτα και μπαίνουν ως έκτακτα. Που εκεί πέρα, αν θέλετε, είναι ένα σκέλος που ελέγχεται κατά πόσο είναι θέμα διαφθοράς. Ή είναι θέμα μιας τάσης του γιατρού να σου πει κάτι που ήρθε και δεν είναι και τακτικό να μπει ως έκτακτο, δεν είναι αναγκαστικά όλο διαφθορά. Τι κάνουμε εμείς? Και εμένα μου αρέσει να μιλάω με νούμερα. Έστω λοιπόν ότι η πρωινή λίστα έχει 100 άτομα να χειρουργήσει. Λέμε ότι εσύ που θα χειρουργήσεις τα 100 άτομα το νοσοκομείο το συγκεκριμένο, θα μπορεί να κάνει και απογευματινή λειτουργία, που η απογευματινή λειτουργία υπάρχει από το 2002. Όχι για τα χειρουργεία. Ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος το έκανε για τις ιατρικές πράξεις άλλες. Ο νόμος του Πασόκ του 2002 είναι και για τα χειρουργεία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Επιπληρωμή.
Επιπληρωμή, βεβαίως. Τώρα τα απογευματινά ιατρία, όταν πηγαίνει κάποιος, πληρώνει. Και λειτουργούσε από το 2002 αυτό. Το Πασόκ το ψήφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κράτησε και δεν το άλλαξε. Και η επέκταση λοιπόν αυτού που γίνεται στην ιατρική πράξη και στα χειρουργεία που προβλεπόταν από το 2002, αλλά δεν έγινε ποτέ. Έρχονται και λένε ότι διαλύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ρωτώ. Δηλαδή, όταν γίνεται η χειρουργική πράξη, διαλύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όταν γίνεται η απλή επίσκεψη, δεν διαλύεται? Προφανώς σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν διαλύεται.
Πάντως, εγώ επί ΣΥΡΙΖΑ είχα πάει σε νοσοκομείο απόγευμα προς βράδυ και δεν πλήρωσα που με εξέτασαν.
Πήγατε σε απογευματινή λειτουργία ή πήγατε σε εφημερία νοσοκομείου?
Σε εφημερία νοσοκομείου.
Σε εφημερία δεν πληρώνεις. Εγώ λέω τα τακτικά απογευματινά χειρουργία. Η εφημερία πάντοτε είναι δωρεάν, όπως δωρεάν παραμένει. Πάμε λοιπόν τώρα. Έστω λοιπόν ότι στην απογευματινή λειτουργία που δεν λειτουργούν χειρουργία, δίνεις μια εναλλακτική σε έναν πολίτη, ο οποίος του λες ότι το χειρουργείο σου είναι τον Ιούλιο. Εγώ θέλω το χειρουργείο μου να το κάνω με τον κύριο Πλεύρη, γιατί είναι καλός γιατρός και θέλω να τον κάνω Απρίλιο. Και του δίνεις την εναλλακτική της απογευματινής λειτουργίας. Θα πληρώσει πολύ λιγότερα από ό,τι θα πληρώνει σε μια ιδιωτική κλινική. Η πρωινή λίστα θα μειωθεί και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν θα έχουν άμεση πρόσβαση όπως και ο καθένας. Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να έχει ένα ραντεβού τον Ιούλιο, να θέλει να το φέρει πιο κοντά, που να μην είναι πράξη που να δικαιολογεί πιο κοντά. Πάντα θέλουμε τα χειρουργεία να είναι γρήγορα. Αλλά μπορεί να είναι ένα χειρουργείο που μπορεί να έχει μια αναμονή 2-3 μηνών. Και προκειμένου να το φέρει πιο κοντά το χειρουργείο, να πηγαίνει στα επίγοντα κατόπιν συνεννόησης και αντί στα επίγοντα να βρίσκονται οι πολίτες που πραγματικά αντιμετωπίζουν το επίγον, να μπαίνει ουσιαστικά μια ιδιωτική πελατεία. Αυτό το αντιμετωπίζουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η ηλεκτρονική παρακολούθηση των χειρουργείων που έχει ξεκινήσει να γίνεται. Και ο δεύτερος, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δίνουμε μια εναλλακτική του ανθρώπου που θέλει να έχει μια πρόσβαση στην απογευματινή λειτουργία σε συγκεκριμένο γιατρό, να μπορεί να τον επιλέξει.
Ο αντίλογος τώρα λέει ότι πρώτα απ' όλα μετά της πανδημίας είδαμε ότι αναγκαστήκατε από την κυβέρνηση να προχωρήσετε σε επίταξη της εργασίας των ιδιωτών ιατρών. Για ποιο λόγο να έρθουν στα δημόσια νοσοκομεία να εργαστούν, α, και δεύτερον, από τη στιγμή που θα μπουν εκεί, ποιος εγγυάται ότι οι συγκεκριμένοι ιατροί δεν θα λένε στους ασθενείς να πηγαίνουν στα δικά τους ιατρία προκειμένου να πληρώνονται αδρά και στην ουσία να τους πηγαίνουν στα ιδιωτικά τους ιατρία και στις ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες συνεργάζονται και να κοροϊδεύουν τους ασθενείς και να τους τρώνε χρήματα.
Αυτή τη στιγμή με το σύστημα όπως έχουμε, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι να δίνει ιδιωτικές δαπάνες ο πολίτης 18%, στην Ελλάδα πληρώνουμε 35%. Και γιατί πληρώνουμε 35%? Διότι όταν κάποιος πηγαίνει και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι είτε τα ραντεβού μπορεί να είναι μακριά, είτε να μην μπορεί να βρει το γιατρό τον οποίο θέλει, πηγαίνει σε μια ιδιωτική κλινική, σε μια ιδιωτική δομή. Εμείς αυτό το οποίο λέμε τώρα είναι το εξής. Για να μην πηγαίνει σε μια ιδιωτική δομή ο πολίτης, θα πρέπει να έχουμε πλήρη κάλυψη των θέσεων. Εάν αυτός ο τρόπος της κάλυψης γίνεται και με σχέσεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή αν ένα τμήμα χρειάζεται 10 γιατρούς και έχει 6 γιατρούς και παρόλο που προκυρήσουμε τις θέσεις, παρόλο που αυξάνουμε όσο μπορούμε τους μισθούς, μένει 6. Εκεί δεν θα εξυπηρετείται ο κόσμος, θα αργούν τα ραντεβού του και άρα θα πάει στον ιδιωτικό τομέα. Αν οι θέσεις γίνουν 10 με τη μερική απασχόληση, θα εξυπηρετείται ο πολίτης. Θα υπάρχει και αυτό το οποίο λέτε, που τώρα αυτό μπορεί να γίνεται μέσα στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας με πολύ χειρότερο τρόπο. Αν όλες τις θέσεις έχεις καλυμμένες και το ραντεβού έρχεται πιο γρήγορα, μετά με συγχωρείτε. Το αν θα πάει κάποιος είτε με τον γιατρό ιδιωτικά είτε θα πάει απευθείας στην ιδιωτική δομή θα είναι πραγματικά όχι πίεση του πολίτη αλλά επιθυμία του πολίτη. Εάν το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να χειρουργεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε αυτός που θα θέλει να πάει με τον γιατρό του για ξενοδοχειακούς λόγους στην ιδιωτική κλινική θα είναι επιλογή. Αν αντιθέτως δεν έχεις γιατρούς και το χειρουργείο πηγαίνει στους 6 και 7 μήνες, παρόλο που θα λες ότι το σύστημα είναι δημόσιο και έχουμε πλήρους και αποκλειστικής, στην πραγματικότητα αυτός που θα ακούσει ότι η κολονοσκόπηση που έχει να κάνει είναι να γίνει τον Οκτώβριο, θα πάει στην ιδιωτική δομή και θα πληρώσει.
Ναι, αυτό
εάν αυτός ακούσει λόγω του κόσμου ότι η κολονοσκόπηση του θα γίνει σε 20 μέρες, τότε θα εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική του και ευκαιρία. Αν θα πάει στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό τώρα το οποίο λέτε είναι μήνυμα τηλεθεατή, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι του δίνουν ραντεβού στο νοσοκομείο γεννηματάς για τον Οκτώβριο του 2023. Και το μήνυμα αυτό το έστειλε Φλεβάρι μήνα.
Άρα αυτό πώς το λύνουμε? Το λύνουμε λοιπόν με δύο τρόπους. Έχεις παραπάνω γιατρούς με τον τρόπο που σας είπα, εγώ δεν βρίσκω άλλον τρόπο. Γιατί κοιτάξτε ότι ξαφνικά προκηρύξεις βγαίνουν, γιατροί δεν έρχονται, ότι ξαφνικά θα πάμε στα 10 χιλιάρικα, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Προσέχετε πόσο ωραία έρχονται οι προληπτικές εξετάσεις, γι' αυτό λοιπόν και η κολονοσκόπηση ως βασική εξέταση, όπως και η μαστογραφία, όπως και οι καρδιακιακές, μπαίνουν στις προληπτικές που πλέον τις κάνει δωρεάν ο πολίτης και στην ιδιωτική δομή. Να μια ωραία συνεργασία προς όφελος του πολίτη. Ότι αντί να περιμένει να πάει στο γεννηματά τον Οκτώβριο που προσπαθούμε να μειώσουμε, του δίνουμε τη δυνατότητα τώρα βγαίνει, μέσα στις επόμενες μέρες, το πρόγραμμα της κολονοσκόπησης, να πάει σε ιδιωτική δομή εντελώς δωρεάν. Άρα αυτό είναι δημόσια παροχή. Γιατί πολλές φορές δαιμονοποιούμε τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Αν ο πολίτης δεν πληρώνει είναι καλή συνεργασία.
Έχω πολλά να ρωτήσω και για τα ράντζα και για τον προσωπικό γιατρό και για άλλα ζητήματα. Βλέπετε εφιάλτες που είστε σε αυτή τη θέση?
Είναι ψυχοφθόρο. Ναι, έχουν υπάρξει βράδια τα οποία σκέφτομαι και μπορώ να πω αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο και την εικόνα που υπάρχει λόγω των εφημεριών που παίρνω real time, αλλά σκέφτομαι και σε περιστατικά που έχουν γίνει αν θα έπρεπε να αντιδράσουμε καλύτερα, τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι δυνατότητες υπάρχουν. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Θέλω να σας φέρω κάποια περιστατικά. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη έχει φύγει από τη ζωή ένα κοριτσάκι 2,5 ετών. Η μητέρα έχει καταγγείλει ρατσιστικά κίνητρα και μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί το παιδί, έπασχε από κάποια νόσο. Ένα είναι αυτό. Πάλι στη Θεσσαλονίκη, πριν από λίγους μήνες, ένας άνθρωπος πήγε σε νοσοκομείο που εφημέρευε για να τον εξετάσουν. Τον έδιωξαν οι γιατροί, ο άνθρωπος αυτός δεν έφυγε, έμεινε εκεί και πέθανε στην καρέκλα. Άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε στην Κέρκυρα, που είναι ο τόπος καταγωγής μου, ένα παιδί έπαθε τροχαίο ατύχημα, περίμενε για 2 ώρες να φτάσει στο ασθενοφόρο, έσβησε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Και αυτές είναι δυστυχώς ιστορίες καθημερινής τρέλας και ειδικά για απομακρυσμένες περιοχές. Και άλλο ένα παράδειγμα. Στη Θεσσαλονίκη πάλι, που είναι και η συμπρωτεύουσα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πριν από λίγους μήνες ένας ασθενής που περίμενε να κάνει μεταμόσχευση ύπατος έχασε τη δυνατότητα να γίνει μεταμόσχευση διότι δεν υπήρχε αναισθησιολόγος για να του την κάνει. Υπάρχει γενικά μια αίσθηση διάλυσης των νοσοκομείων?
Όχι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ιατρικά λάθη υπήρχαν πάντοτε και στις καλύτερες συνθήκες. Και απόδειξε αυτό, αν θέλετε, να δείτε ότι τα ποσοστά ιατρικών λαθών στο δημόσιο σύστημα με τις ιδιωτικές κλινικές που δεν έχουν και συνθήκες εφημερίας είναι στα ίδια ποσοστά. Μπορεί να συμβεί ιατρικό λάθος. Εγώ μιλάω τώρα γιατί τυχαίνει να είναι και το αντικείμενό μου ιατρικό δίκαιο έκανα. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα τι γίνεται λοιπόν, για να φέρω ένα-ένα τα περιστατικά τα οποία λέτε. Αυτό το οποίο κοιτάς είναι εάν τυχόν δόθηκαν οι σωστές οδηγίες. Στην περίπτωση, ας πούμε, για το κοριτσάκι 2,5 ετών, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό το κοριτσάκι παρακολουθούνταν από το Ιπποκράτιο. Πήγαινε αρκετό χρονικό διάστημα, άρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ρατσιστικό κίνητρο των γιατρών. Αυτό το οποίο εξετάζεται και έχω ζητήσει και έρευνα είναι ότι την προηγούμενη μέρα πήγε, του συστήθηκε να πάρει φαρμακευτική αγωγή και τώρα πλέον είναι θέμα της έρευνας που θα γίνει, αν αυτή η ιατρική συμβουλή ήταν σωστή, η ιατρική συμβουλή, αν έπρεπε να γίνει εισαγωγή και χειρουργείο. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Πήγε, εξετάστηκε κανονικά. Αν υπάρχει λάθος στην ιατρική εκτίμηση, μπορεί να γίνει και αλλού και εκεί πέρα ακριβώς είναι να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας υπάρχει πάντοτε. Το θέμα είναι αν λειτουργικά δίνεις τις δυνατότητες να μην συμβούν ιατρικά λάθη. Εάν λοιπόν εσύ έχεις την υλικοτεχνική υποδομή, έχεις τον κόσμο τον οποίο χρειάζεται. Ο άνθρωπος ως άνθρωπος, όπως να σας θυμίσω και στην Πάτρα, είχε μπει άνθρωπος σε νοσοκομείο που δεν εφημέρευε, μια πολύ καλή στην κρίση της άλλες φορές νοσηλεύτρια, γιατί άλλες φορές είχε πει να μπει μέσα το περιστατικό παρόλο που δεν εφημερεύουμε και την ίδια μέρα είχε γίνει, σε άλλο περιστατικό είπε πρέπει να μπει. Σε αυτό, λανθασμένα όπως αποδεικνύεται, έκρινε ότι πρέπει να φύγει. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να έχει τις υλικοτεχνικές υποδομές και τους ανθρώπους. Και πολλές φορές ακούμε και για ιατρικά λάθη που δεν είναι τελικά ιατρικά λάθη. Δηλαδή, οι γιατροί έχουν κάνει το απολύτως ανθρώπινο που μπορούσαν να κάνουν, αλλά δυστυχώς έρχεται ένα δυσμενές αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν, εμείς έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο που θέλουμε και να ελέγχονται οι καταγγελίες, βέβαια όμως και να μην αδικούνται οι γιατροί. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω, έχω υπάρξει θύμα ιατρικού λάθους, ο ίδιος προσωπικά. Σε δημόσιο νοσοκομείο είχα πάει. Όταν έγινε η εξέτασή μου δεν βρέθηκε η αιτία που είχα την λίμωξη και μετά βρέθηκα διασωληνωμένος. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι ο γιατρός είναι κακός, παρόλο που κινδύνευσε η ζωή μου, δεν θα πω ποτέ ότι είναι κακός, μπορεί να έχει μια λανθασμένη εκτίμηση, ούτε ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε. Το σύστημα πότε έχει ευθύνη και εκεί πέρα ναι πρέπει να το βελτιώνουμε, όταν πια ο γιατρός δεν έχει τις υποδομές να μπορέσει να αντιμετωπίσει περιστατικό.
Δεν έχουμε προσγειωθεί τώρα στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά δημοσιογραφικά το θεωρώ άδικο για οποιονδήποτε υπάρχει απέναντί μου σε αυτό το Υπουργείο, για τα πάντα, για τα δεινά του Εθνικού Συστήματος Υγείας να κατηγορήσει έναν άνθρωπο. Η αλήθεια όμως είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια και η κοινωνία προχωράει, η τεχνολογία εξελίσσεται, δυστυχώς παραμένει τεράστιο πρόβλημα. Τα νησιά μας έχουν θέμα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, για την Κέρκυρα που σας λέω. Έχει 100.000 πληθυσμό. Είναι πρωτεύουσα των Ιωνίων νήσων. Έμεινε για ένα μήνα χωρίς αεροδιακομιδές. Γιατί έπρεπε να κλείσει το αεροδρόμιο για να γίνουν εργασίες συντήρησης. είμαστε στα καλά μας. Αυτό είναι το 2023. Και δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Τα μικρά νησιά, εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν μπορείτε εκεί να έχετε ολόκληρα νοσοκομεία. Μιλάμε για την Πάτρα, για Υποστελέχος, μιλάμε για τα Ιωάννινα, που έχει και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
Όπου έχουμε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, υπάρχει και πολύ μεγάλη στελέχος. Το πρόβλημα
ναι,
της Ελλάδας...
ακόμα και σε αυτά, σε τέτοιες πόλεις που έχουμε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, υπάρχουν ζητήματα και υπάρχουν και λήψεις. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, με τον προσωπικό γιατρό, θεωρείτε ότι θα καταφέρετε κάτι? Γιατί τα στατιστικά αυτή τη στιγμή είναι αμήλικτα. Η Αττική έχει τεράστιο πρόβλημα. Το 50% των ασθενών εξυπηρετείται. Είναι 5 εκατομμύρια οι εγγεγραμμένοι ασθενείς και μόλις 3.400 οι γιατροί. Και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας άνθρωπος που μένει στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να κλείσει γιατρό στη Σαλαμίνα μόνο και μόνο για να είναι εντάξει ότι έχω κλικάρει και, εν πάση περιπτώσει, έχω διώξει την ευθύνη από πάνω και έχω βρει γιατρό.
Ένα από τα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να δούμε ποια είναι η αναγκαιότητα του προσωπικού γιατρού, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι ότι επειδή υπάρχει απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή η πρώτη συμβουλή, να το πούμε απλά, πολλοί κόσμος πηγαίνει στα επίγοντα των νοσοκομείων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα πήγαινε. Και γενικότερα, να ξέρετε, όλα τα συστήματα υγείας προσπαθούν να μεταφέρουν από τη θεραπεία της ασθένειας στο να κρατάμε υγιή τον πολίτη. Πώς τον κρατάμε υγιή τον πολίτη? Όταν από νωρίς, όχι στη δική μου ηλικία που είμαι 45, αλλά στην ηλικία κάποιου που είναι 25 ετών, αρχίζει να παρακολουθεί την υγεία του. Ο προσωπικός γιατρός λοιπόν ήταν μια αναγκαιότητα. Τι υπήρχε πριν, γιατί, για να έρθουμε και στα νούμερα και να δούμε και πού είμαστε. Πριν, σε εφαρμογή συστήματος 5-6 ετών, είχαμε 1,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πολίτες και 1.000 γιατρούς. Γίνεται η μορφή του προσωπικού γιατρού, έχουμε φτάσει στα 5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους πολίτες, στα 3.400 γιατρούς και 1.400.000 ραντεβού που έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά, και εδώ πέρα αδικείτε λίγο όταν λέτε τα νούμερα είναι αμήλικτα, γιατί εγώ θα τα γυρίσω από την άλλη πλευρά, ότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι 6 μήνες λειτουργία.
Με συγχωρείτε, λέμε για την Αττική, η οποία δυστυχώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού της χώρας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ζουν στην Αττική. Έχει τους περισσότερους γιατρούς από όλη τη χώρα. Δηλαδή, το λέγατε και προηγουμένως ότι όλοι θέλουν να πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και στην Αθήνα, εν προκειμένου. Δεν γίνεται να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός.
Προσέξτε. Πριν δεν εξυπηρετούνταν καθόλου, τώρα εξυπηρετείται στο 50% και γίνονται ραντεβού. Άρα, ο θεσμός βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και εξυπηρετεί κόσμο. Όμως, και εδώ είμαστε τώρα και συζητάμε και με τους ιατρικούς συλλόγους, θέλουμε ακόμα γύρω στους 1.500 γιατρούς για να έχουμε μια πλήρη λειτουργία του θεσμού. Θα βρεθούν και αυτοί εντός του έτους. Μέσα στο 23 θα έχουμε πλήρη λειτουργία του θεσμού, που ο στόχος είναι τα 8 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος έχουμε βάλει μέσα στο 23. Και τότε, πραγματικά, δεδομένου ότι είναι δωρεάν οι παροχές, πληρώνουμε τους γιατρούς και τους πληρώνουμε και με καλά χρήματα. Και τους ιδιώτες γιατρούς φτάνουν 60.000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Στους δε γιατρούς του δημοσίου είναι συν 800 ευρώ.
Κάθε σχέδιο θέλει το χρόνο του για να δούμε τα αποτελέσματα και ο χρόνος θα σας κρίνει.
Το συγκεκριμένο όμως θέμα είναι ένα θέμα που ακόμα και τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι επί της αρχής είναι στη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς, σε κάποια αλλαγή που γίνεται σε κάθε μεταρρύθμιση, χρειάζεται να κάνουμε και διορθωτικές παρεμβάσεις, τις οποίες και τις κάνουμε.
Θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα που έχει έρθει από πολίτη. Γιατί ένας άνθρωπος 80+ από την Φλόρινα θα πρέπει να πηγαίνει 3 φορές την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να κάνει χημειοθεραπείες?
Ωραία.
Και δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα, έτσι. Το γνωρίζετε πολύ καλά, το έχουμε ζήτημα.
Και πολύ σωστά. Και για αυτόν τον λόγο ακριβώς, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα και πολύ σωστά το λέει και ο ακροατής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανοίγουμε τις λεγόμενες μονάδες ημερησίας νοσηλείας, να μπορούν να γίνονται οι εγχύσεις ογκολογικών φαρμάκων όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και σε άλλους χώρους που μπορούν να διαμορφωθούν. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων αυτών των ασθενών να μην χρειάζεται να μετακινηθούν εκεί που υπάρχει ογκολογικό νοσοκομείο. Τι κάνουμε, λέγονται μήνα αυτές μονάδες ημερησίας νοσηλείας, οπότε σε κέντρα υγείας που μπορούν και σε ιδιωτικές δομές, που να ξέρουμε οι καρκινοπαθείς δεν έχουν συμμετοχή ούτε στις ιδιωτικές δομές, να μπορούν να αναπτυχθούν ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν σε νοσοκομεία. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, έχουν έρθει οι τεχνικές προδιαγραφές, είμαστε στο σκέλος να εκδοθεί η υπουργική απόφαση.
Το 2016 που φτάσατε σε σημείο να πεθάνετε, σας άλλαξε ως άνθρωπο?
Ναι.
Υπάρχει κάτι που θυμάστε από την νοσηλεία σας στην εντατική?
Ήμουνα 39 χρονών και απόλυτα υγιής, οπότε φαινόταν πολύ μακρινό η σκέψη ότι μπορεί να πεθάνεις. Μόλις λοιπόν μου είπαν ότι θα διασωληνωθείς, αυτή η σκέψη που είναι χαραγμένη και πάντοτε το λέω ήταν Επειδή εκεί μπήκα σε μια λογική ότι πολύ πιθανό να πεθάνω, έλεγα να δω τα παιδιά μου πριν πεθάνω. Δηλαδή, αυτή είναι η τελευταία σκέψη που κάνω όταν διασωληνώνομαι, να μην πεθάνω χωρίς να δω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και μετά, όταν πια ξυπνάω, δεν έχω καταλάβει τίποτα, έχουν περάσει 5 μέρες και η αίσθηση εκείνη τη στιγμή που ανοίγω τα μάτια μου και είμαι ζωντανός, δεν με ενδιέφερε ό,τι και να είχα. Έλεγα είμαι ζωντανός.
Εκεί κάνατε και έναν απολογισμό οικογενειακό, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, όταν περάσει μια εμπειρία ζωής, γιατί όταν λέμε φτάνεις κοντά στο θάνατο, εμένα οι πιθανότητες που δώσανε στη γυναίκα μου όταν υπέγραψε τα έγγραφα να κάνω ένα κρίσιμο χειρουργείο, ήμουνα με χαμηλό οξυγόνο, να το πούμε απλά, είχε φύγει ο σταφυλόκοκος, ήταν σταφυλόκοκος το μικρόβιο, είχε μπει στο αίμα, είχε χτυπήσει τους πνεύμονες. Η κατάστασή μου δηλαδή ήταν κατάσταση που δεν επέτρεπε χειρουργείο, αλλά κρίναν οι γιατροί ότι αν δεν χειρουργηθώ θα πεθάνω σίγουρα. Εάν χειρουργηθώ είχα 20% πιθανότητες να ζήσω. Και υπέγραφε η γυναίκα μου το έγγραφο ότι υπάρχουν 20% πιθανότητες, άρα το 80% ήταν να πεθάνεις. Όταν λοιπόν περάσεις ένα τέτοιο πράγμα που δεν είναι απλώς θεωρητικά φτάνεις στο θάνατο, είχε προετοιμαστεί η οικογένειά μου ότι από αυτό το χειρουργείο δεν θα βγω ζωντανός. Προφανώς αναθεωρείς πολλά πράγματα στη ζωή σου. Και στη σχέση με την οικογένεια, όπου είπα ό,τι και να κάνω, πρέπει τα παιδιά μου να έχουν παραπάνω χρόνο, να θυμούνται τον πατέρα τους, να μην τους στερείς το χρόνο που πρέπει. Και στις ιδεολογίες σου και στις απόψεις σου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις και απολυτότητα η οποία μπορεί να έχεις και λάθη που έχεις κάνει. Και οπωσδήποτε το πιο σημαντικό που μου έχει μείνει είναι, παρόλα τα άγχη που μπορεί να έχεις, παρόλη την πίεση που μπορεί να έχεις, στο τέλος της ημέρας, το να ζεις, το να έχεις υγεία, δεν είναι αυτονόητο. Όσοι είμαστε υγιείς, θεωρούμε στο μυαλό μας ότι έχουμε 100 προβλήματα και αυτονόητη την υγεία. Δεν είναι αυτονόητο πράγμα η υγεία. Και πιστεύω ότι κάθε φορά που πιέζομαι για άσχετα πράγματα, πράγματα που μπορεί να είναι επαγγελματικά, πράγματα που μπορεί να είναι πολιτικά, μπαίνω στο κινητό, πατάω το 16 Νοεμβρίου του 2016 όταν διασωληνώθηκα, και μπαίνοντας εκεί, διαβάζοντας δύσκολη κατάσταση και αυτά όλα, σε κάνει να λες χαλάρωσε, αυτά είναι τα σημαντικά.
Εκεί λοιπόν είπατε ότι κάνατε και μια κριτική και για τις ιδεολογίες σας. Σας έχει ασκηθεί πάρα πολύ μεγάλη έντονη κριτική, γιατί ήσασταν στο Λάος με το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη, και έντονη κριτική για τον πατέρα σας, τον οποίο στις τελευταίες σας δηλώσεις ήταν σαν να τον αποκηρύσετε.
Τον πατέρα μου δεν τον αποκηρύσω ποτέ ως πατέρα. Με τον πατέρα μου πάντοτε είχα μια τεράστια διαφορά. Εκεί θεωρώ ότι υπάρχει και ένα σημείο άδικης κριτικής προς το πρόσωπό μου, με θέσεις.
Μιλώ για το περιστατικό που τον είδαμε στο δικαστήριο να σηκώνει το χέρι του και να κάνει χαιρετισμό ναζιστικό.
Και το έχω πει και πολλές φορές ότι ο βασικός λόγος που με έκανε να αντιδράσω με τέτοιον τρόπο δεν είναι να αλλάξω την ιδεολογία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου μπορεί να έχει όποια ιδεολογία θέλει. Αλλά εκεί πέρα ήταν μια κίνηση που κατά την άποψή μου προσέβαλε μια μητέρα που είχε χάσει το παιδί της από κάποιον που ήταν ναζί. Άρα εκεί συνδυαζόταν. Από εκεί και πέρα δεν θα πω στον πατέρα μου, διαφωνώ πλήρως με την ιδεολογία του, αλλά δεν θα του έλεγα ποτέ τι ιδεολογία θα έχει. Και οφείλω να σας πω ότι και ως πατέρας και τον αγαπώ και το σέβομαι. Προσπαθώ να διαχωρίσω, που δεν είναι πολλές φορές εύκολο πράγμα όταν.
Δεν σας έχει κάνει κακό όμως η δημόσια εικόνα του πατέρα σας?
Να σας πω κάτι. Ο πατέρας μου είχε δημόσια παρουσία πριν από εμένα. Οπότε δεν μπορώ να απαγορεύσω τη δημόσια συσσαγωγικά και να μπορούσα παρουσία του πατέρα μου. Σίγουρα συνειρμικά και είναι ένα κομμάτι θεωρώ άδικης κριτικής, γιατί πια έχω ένα έργο δικό μου που μπορώ να κριθώ και να κατακριθώ. Γιατί για να έρθω και σε αυτό που είπατε, και εγώ κατά καιρούς έχω κάνει δηλώσεις που συνεχίζουν και παίζουν και σε ανύποπτη φάση. Μάλιστα, η μία δήλωση που ήταν με τους μετανάστες, αμέσως μετά, θυμάμαι, είχα δώσει μια συνέντευξη σε εφημερίδα. Προσέξτε, δεν ήμουν ούτε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και είχα πει ότι μετά το περιστατικό που ήρθα, ότι θεωρώ ότι αυτή η δήλωση δεν με εκφράζει. Δηλαδή, είναι λάθος ο πολιτικός, εάν κάνει κάτι το οποίο τελικά δεν τον εκφράζει, να φοβάται να πει ότι έκανα λάθος. Ξέρετε, έχουμε μάθει στην πολιτική να λέμε διαστρεβλώθηκε η άποψή μου, η θέση μου. Όχι. Μέσα στη δημόσια έκθεση θα κάνεις και λάθη. Δεν είναι κακό να το παραδέχεσαι. Αλλά θεωρώ ότι για αυτά ας κρίνομαι. Ακόμα και αν λέω ότι ήταν λάθος η δήλωσή μου, ας την παίζουνε και να λέμε παρόλο που έχεις πει ότι είναι λάθος, εγώ θα σε κρίνω. Αλλά όχι να με κρίνουν για τον πατέρα μου.
Συμφωνώ μαζί σας ότι ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή δική του πορεία. Και γι' αυτό πρέπει να κρίνεται. Και επίσης συμφωνώ στο ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται. Από το 2016 και την εμπειρία αυτή την τραυματική που είχατε, σήμερα στα νοσοκομεία και από αυτή τη θέση στην οποία βρίσκεστε, θεωρείτε ότι έχει αλλάξει κάτι ή η εικόνα με τα ράντζα θα συνεχίσει για πολύ να υφίσταται στην Ελλάδα?
Εγώ θεωρώ ότι το εθνικό μας σύστημα υγείας συνεχώς κάνει μια σημαντική πρόοδο στο κομμάτι της υλικοτεχνικής υποδομής. Τα μηχανήματα εννοώ που έχουμε μέσα είναι πολύ καλά και δεν το λέω τώρα μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Εδώ εμείς καταφέραμε και από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο, καταφέραμε να έχουμε και 5,2 δις πόρους για την υγεία. Υπάρχει όμως ακόμα ένα πολύ χαμηλό επίπεδο στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Το ράτζο δεν είναι ξενοδοχειακό κομμάτι, είναι υποδομή κανονική. Αυτό το οποίο κάναμε το τελευταίο διάστημα με την συνεπικούρηση από τις ιδιωτικές κλινικές έχει φέρει ένα αποτέλεσμα σημαντικό. Σε άλλα νοσοκομεία όπως ο Ευαγγελισμός έχει εξαφανίσει πλέον τα ράτζα ή αν βγουν ράτζα θα είναι τελείως περιστασιακά. Σε άλλα νοσοκομεία όπως το Αττικό, στις προηγούμενες εφημερίες, σκεφτείτε ότι τον Ιανουάριο τρέχαμε με 119 ράτζα στις πολύ άσχημες εφημερίες. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι τελευταίες του εφημερίες είναι κάτω από 20, που σημαίνει για ένα μεγάλο νοσοκομείο κάτω από 20 ράτζα σε μερικές ώρες τα έχει όλα απορροφήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα και ποτέ δεν είπα εγώ ότι λύνεται μόνο έτσι το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται όταν πια θα έχεις, και εκεί στοχεύουμε, υποδομές σε τόσα κρεβάτια που να μην χρειάζεσαι ράτζα. Ας πούμε στο Αττικό, μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανοίξουν άλλα 52 κρεβάτια, οπότε αυτό σε μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπίσει πια το πρόβλημα.
Το οποίο θεωρείτε ότι είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα?
Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο υπό
την
έννοια ότι είναι 4-5 νοσοκομεία που είχαν πρόβλημα, αλλά όταν το πρόβλημα είναι στα 15-20, καταλαβαίνετε με 2-3 παρεμβάσεις μπορεί να λυθεί. Όταν το πρόβλημα είναι πάνω από τα 100, είναι πολύ πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι και στο Αττικό η λύση του θα είναι το τέλος του χρόνου που θα μπουν οι 52 κλίνες επιπλέον, αλλά μέχρι τότε η υποστήριξη που γίνεται από τις ιδιωτικές δομές χωρίς να πληρώνει ο πολίτης θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, γιατί ναι, είναι ντροπή. Προσέξτε, τη στιγμή της εφημερίας το βράδυ μπορεί να αναπτυχθεί ράτζο. Δεν είναι παράλογο, γιατί όταν έχεις κρατημένα 50 κρεβάτια και έρθουν 60 θα πούν. Είναι όμως απαράδεκτο το πρωί πια που θα λήξει η εφημερία αυτός ο πολίτης που έχει μπει προσωρινά σε ράτζο να μην μεταφερθεί πια σε δωμάτιο. Τώρα αυτό το δωμάτιο θα είναι του ίδιου νοσοκομείου, θα είναι άλλου νοσοκομείου που το επικουρεί δημόσιο, θα είναι ιδιωτικής δομής που θα το πληρώσει το κράτος. Δεν μπορεί όμως να παραμένει μετά το τέλος εφημερία σε ράτζο. Και ήδη η εικόνα μας είναι αρκετά καλύτερη, αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα.
Σας είπα ότι θα θέσω και 2-3 ζητήματα από συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον καθηγητή Αυξέντιο Καλαγκό. Τον έχετε ακουστά?
Βεβαίως, ναι.
Μεγάλο παράπονο από το ελληνικό κράτος. Αυτός ο άνθρωπος χειρουργεί και έχει χειρουργήσει συνολικά 18.000 παιδιά με ζητήματα στην καρδιά τους, δωρεάν. Και εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νοσοκομείο να χειρουργήσει. Θέλει να συναντήσει κάποιον αρμόδιο, εσάς που είστε υπουργός, τον πρωθυπουργό. Και από την άλλη, στην Τουρκία τον έχει συναντήσει ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μεγάλο θέμα στα νοσοκομεία παιδών της χώρας μας με τα χειρουργεία. Μήπως κάτι έχει σπάσει στον τρόπο επικοινωνίας? Δηλαδή, γίνεται να μην μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βρει διάβολο επικοινωνίας?
Τουλάχιστον σε ένα πράγμα που δεν έχω κατηγορηθεί είναι στο διάβολο επικοινωνίας. Όποιος θέλει μπορεί να με δει και το θεωρώ και αυτονόητο, και πόσο μάλλον όταν έχεις και άτομα τα οποία συνεισφέρουν στο κομμάτι της υγείας. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι στα παιδιατρικά μας νοσοκομεία είναι πολύ σημαντική πρόσβαση. Αναφερόμαστε σε μικρούς ασθενείς, άρα ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Σε θέματα καρδιές λειτουργεί πάρα πολύ το κομμάτι του ενασίου, που πάλι δεν υπάρχει επιβάρυνση στα παιδιά. Λειτουργεί με όρους δημοσίου. Εκεί πέρα δηλαδή είναι η βασική μας στόχευση. Ενώ παράλληλα, επειδή υπάρχουν και πολλά εξειδικευμένα θέματα, έχουμε και πλήρη συνεργασία και με την Ιταλία στο κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως μεταμοσχεύσεων παιδιών, γιατί στην Ελλάδα μεταμοσχεύσεις παιδιών δεν γίνονται ή γίνονται σε πολύ περιορισμένες συνθήκες. Στα παιδιατρικά, στη ΜΕΝ Αθήνα, έχουμε και μια μεγάλη υποστήριξη σε κλίνες ΜΕΘ, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην επαρχία, φανταστείτε, επειδή είπατε και πριν στη Θεσσαλονίκη, κλίνες ΜΕΘ είναι στις 10, λίγες κλίνες ΜΕΘ για τη Βόρεια Ελλάδα, καλύπτει όλο το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, και γι' αυτόν τον λόγο και με τις νέες παρεμβάσεις που έχουμε με το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη που θα λειτουργήσει το 2025, άρα όχι στο βάθος του χρόνου, στα επόμενα χρόνια προστίθεται πέρα από πολλές απλές κλίνες συν 33 κλίνες ΜΕΘ, που με αυτόν τον τρόπο λύνουμε το πρόβλημα και στη Βόρεια Ελλάδα, να μην έχουμε περιστατικά παιδάκια να χρειάζονται να κάνουν αεροδιακομιδή ή κανονική διακομιδή για να έρθουν στην Αθήνα. Άρα στα παιδιατρικά υπάρχουν υποδομές καλές, κυρίως στην Αθήνα. Πρέπει αυτό να επεκταθεί όμως σε όλη την επαρχία.
Και πρέπει όταν υπάρχουν άνθρωποι κορυφαίοι που επιθυμούν φυσικά να προσφέρουν δωρεάν στη χώρα μας, να τους δίνετε δυνατότητα.
Αυτό. Εγώ δεσμεύομαι με πολύ μεγάλη χαρά, ναι, να γίνει επικοινωνία.
Σας ενδιαφέρει πολύ ο πληθυσμός της Ελλάδας. Έχετε κάνει πολλές φορές δηλώσεις για το ότι λιγοστεύουμε. Εδώ λοιπόν, σε ένα από τα τελευταία μας podcast, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Παράσχο, ο οποίος στα 30 χρόνια εμπειρίας εξωσωματικών είχε πάρα πολλά να πει. Κάνατε αλλαγή στο νομοσχέδιο. Στα 54 έτη είναι πια ο χρόνος που μια γυναίκα μπορεί να κάνει εξωσωματική, πριν ήταν στα 50. Δεν θα έπρεπε να προσφέρετε και δωρεάν τουλάχιστον 2 εξωσωματικές για να αντιμετωπίσουμε την υπογεννητικότητα? Γιατί η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι το κομμάτι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν το συνδέω αναγκαστικά με την υπογεννητικότητα. Το συνδέω με το δικαίωμα της γυναίκας να αποκτήσει παιδιά. Και γι' αυτό αυξήθηκε και το ρόλο, αλλά επιπλέον έγινε και κάτι που θέλω να το πω, και για μένα αυτό είναι σημασία. Και γίνεται και μια καμπάνια σε αυτό το κομμάτι, ότι δίνουμε το δικαίωμα στις γυναίκες πια να κάνουν κρυοσυντήρηση σε μικρή ηλικία, όχι για ιατρικούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους. Μέχρι τώρα μπορούσαν μόνο για ιατρικούς. Και πρέπει σιγά σιγά, και είναι στο δικαίωμα της γυναίκας, να μπορέσουν να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει, να κάνουν την κρυοσυντήρηση, γιατί μπορεί να έχει την επιλογή η γυναίκα να την ασκήσει όποτε η ίδια επιθυμεί. Άρα, το θεσμικό πλαίσιο το κάναμε πολύ πιο προοδευτικό για να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα η γυναίκα. Αποζημιώνουν αυτή τη στιγμή τα φάρμακα το κράτος και παράλληλα δίνει και μια οικονομική βοήθεια. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θέλουμε αυτό να το διευρύνουμε έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, διότι θέλουμε τις δυνατότητες του νέου νόμου που είναι διευρυμένες ακόμα και στο κομμάτι της κρυοσυντήρησης να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι γυναίκες. Άρα εκεί είμαστε στο στάδιο, πέρα από την κάλυψη των φαρμάκων που υπάρχει και το επίδομα που δίνεται, με οικονομικά εισοδηματικά κριτήρια να το επεκτείνουμε αυτό το οποίο λέτε, προκειμένου όλοι να έχουν πρόσβαση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά χαίρομαι που όλος αυτός ο κύκλος κλείνει. Οφείλω να σας πω ότι όσο μπορούσα τον είχα παρακολουθήσει και θεωρώ ότι όταν άτομα της υγείας μπαίνουν μπροστά και αρχίζουν να λένε θέσεις, δημιουργείται και μια καλύτερη ζήμωση για οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία να μπορεί να έχει και καλύτερες αποφάσεις.
Ελπίζουμε να τους ακούσατε όλους με προσοχή και πραγματικά να βρεθεί λύση, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, το ξαναλέω. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα και δυστυχώς υπάρχει τεράστια ανισότητα με την Αθήνα και την επαρχία. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Να μην πηγαίνεις διακοπές και να προσεύχεις να μην σου συμβεί κάτι. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέδη. Μία παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.